Ukraine's counter-offensive continues to make steady progress. In some areas, Ukrainian forces...
Ukraina turpina pretuzbrukumu ar stabilu progresu. Atsevišķos rajonos Ukrainas spēkiem ir izdevies izlausties cauri Krievijas aizsardzībai. Bet mēs neredzam nekādas pazīmes, ka Putina mērķi būtu mainījušies. Līdz ar to labākais veids, kā sasniegt ilgtermiņa mieru, ir palielināt mūsu atbalstu Ukrainai. Tādēļ esmu priecīgs par būtiskiem ieguldījumiem, ko veic mūsu sabiedrotie to starp par pirmajiem ASV kaujas tankiem, kas ir nogādāti Ukrainā.